ir taip netikėtai praeina, palikdami tuštumą. Iš Dievo einantis džiaugsmas yra kitoks, jis gilus ir ramus, ir kyla iš žinojimo, kad Jėzus visada bus su mumis. Fiodoras Dostojevskis sakė: mano draugai, melskite sau iš Dievo linksmumo, būkite linksmi, kaip vaikai, kaip dangaus paukšteliai. Mėly tikintieji, krikščionybės istorija žino daug šventųjų, arba tiesiog laimingų žmonių, kurie visada prisimenė, jog neturi būti tokių momentų, kuomet liūdna. Tik reikia nuosekliai kovoti su savo puikybe ir savimeile. Mes turime kur tobulėti ir atrasti nuostabią galimybę širdimi pergyventi Kristaus prisikėlimą kiekvieną kartą, kada nugalėjus apmaudą ir kartėlį, mes vėl galėsime pajusti Viešpaties buvimą šalia. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė docentas daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį bažnyčios liturginis kalendorius minėjo Viešpaties žengimą į dangų, šeštines, daugumoje šalių ši šventė nukelta į sekmadienį. Popiežius Pranciškus apie Argentinoje minėtą Luchan Marijos šventę. Gegužės 9-ąją buvo švenčiama Europos diena. Romoje paminėtas kankinys už tikėjimą kardinolas Mincenti. Laidos pabaigoje tęsime trumpų pašnekesių ciklą apie katalikų bažnyčios katekizmą.
Gegužės 9-ąją dieną bažnyčios liturginiame kalendoriuje minėta šeštinių Kristaus žengimo dangun iškilmė. Žengdamas dangun, Jėzus užbaigė savo žemiškąjį kelią ir pradeda šlovingąją būseną tėvo dešinėje, kur jo išgelbėjimo darbas yra pripažintas. Jo auka priimta, jo malda tapo visuotiniu užtarimu, jo buvimas išsiplėtė iki kiekvieno laiko, jo viešpatavimas iki kiekvienos erdvės. Rašo italų teologas Inos Bifi, Šventojo Sosto dienraščio Osservatore Romano puslapiuose. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad taip Jėzus atsitolina, mokiniai jo daugiau nebematys. Tačiau iš tiesų žengimas dangun jį padaro artimo ir vidujiniu jiems. Jie jaus jį nebe savo trumpų dienų ir vietų ribose. Šlovingas Viešpaties žmogiškumas yra visur ir kiekviename. Kaip rašė šventasis Bernardas, žengdamas dangun Jėzus pasėjo laukimo ir pasitikėjimo sėklą, sukūrė viltį tikinčiuose. Su tokiu būdu esančiu Viešpačiu mokiniai leidusiai misijas. Viešpats veikia kartu su jais. Ir kitaip negali būti, nes bažnyčia neturi galios išgelbėti, ji pati yra išgelbėta, yra ženklas ir įrankis to, kuris yra vienintelis išgelbėtojas kiekvienam laikui, kuris teikia jėgą skelbimui, kuris pripildo apeigas savo ir savo dvasios buvimu, kuris atveria širdis. Prisikėlusio ir dangun žengusio Jėzaus žmogystė, priduria italų teologas, tapo ne išardomu ryšiu tarp žmonių ir Dievo, Dievo meilės žmogui įrodymu. Žmogus buvo įvestas į trejybinę gelmę. Tai jau tiesa Kristaus atžvilgių, to laukiame ir mes. Žvelgiant į žmogų natūraliu žvilgsniu, remintis patirtimi, nematome jo dieviškos paskirties. Toks jis trapus, kartais apgailėtinas ir nepatrauklus, sunaikintas mirties. Iš tiesų tik Dievas gali pasakyti, koks yra jo likimas, su kokia meile jį mylėjo ir sukūrė. Jo dešinėje sėdinčio Jėzaus žmogiškumo išaukštinimas tai tobulai parodo. Dangun žengimas parodo, kad žmogus nepralošė, tačiau laimėjo, kad kviečiamas tokiam dalykui, kokio joks humanizmas negalėjo įsivaizduoti. Todėl žengimas dangun yra žmogaus šventė, tikinčio žmogaus, kuris su viltimi laukia, kaip pažadėta, Jėzaus sugrįžimo.
Popiežius Pranciškus trečiadienį pagerbė Luhan nekaltojo prasidėjimo mergelę, Argentinos globėją, gegužės 8-ąją minimos šventės proga. Nacionalinė Luhan Marijos bazilika, saugojanti garsųjį Marijos atvaizdą, yra popiežiaus buvusios Buenos Airių arkivyskupijos provincijoje. Šventovė yra labai mėgstama, ją kasmet aplanko apie 6 milijonai piligrimų. Daug maldininkų į šventovėje gegužės 8-ąją švenčiamus Luhan mergelės atlaidus ateina pėsčiomis net iš Argentinos sostinės, esančios už 68 kilometrų. Kol popiežius Pranciškus buvo Buenos Airių arkivyskupas, jis irgi kasmet šią dieną nuvykdavo į Luhan šventovę vadovauti pagrindinėms atlaidų mišioms. Šiemet popiežiumi Pranciškumi tapęs Jurgis Marijus Bergoglio pagerbė Luhan nekaltojo prasidėjimo mergelę Šventojo Petro aikštėje trečiadienio bendrosios audiencijos metu. Jis pasimeldė ir padėjo baltų žiedų puokštę prie Luhan mergelės statulos, šventės proga pastatytos priešais Švento Petro baziliką. Sveikindamas ispaniškai kalbančius audiencijos dalyvius, popiežius Pranciškus trumpoje kalboje pavedė savo kraštiečius Luhan mergelės Marijos globai.
En este día de la Virgen de Luján deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la
Sudėjau visų brangiosios Argentinos žemės vaikų džiaugsmus ir rūpesčius į Luhan šventosios mergelės rankas, sakė popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje. Pasveikinęs maldininkus ispaniškai, šventasis tėvas paragino karštai paploti švenčiausiai Luhan mergeliai ir pajuokavęs su bendrosios audiencijos dalyviais, jog plojimų neišgirdo, paprašė ploti dar smarkiau.
Un aplauso a la Virgen de Luhan. Más fuerte, no siento, más fuerte.
Luhan yra nedidelis Argentinos sostinės provincijos miestas, kuris dėl nuolat vykstančių piligrimysčių į Marijos šventovę ir joje saugojamo Marijos atvaizdo yra pelnęs tikėjimo sostinės vardą. Pagrindinė miesto architektūrinė puošmena, gotikos stiliaus Luhan mažoji bazilika, buvo pastatyta kelis šimtmečius po statulėlės atgabenimo iš kaimyninės Brazilijos 17 amžiaus pradžioje. Pagal užsakymą pagaminta nekaltojo prasidėjimo statulėlė yra tituluojama stebuklingaja. Tai nulėmė ypatingas žmonių pamaldumas, susijęs su įvykiais, kuriuose buvo išvelgta Dievo valia.
Virgencita madre nuestra, que vives en medio del pueblo, que llora y que sufre.
Pasakojama, kad vienas toks įvykis įvyko atgabenant dvi Marijos statulėles į Argentiną. jos buvo pakrautos dviem jaučiais pakinkytame vežime. Privažiavus vietovę prie Luhan upelio, jaučiai sustojo ir jokios priemonės nepadėjo įveikti jų užsispyrimo, nebetesti kelionės. Tačiau, kai tik viena statulėlė buvo iškelta iš vežimo, jaučiai pajudėjo. Įsitikinę, jog regi stebuklingą įvykį, užsakovai nutarė iškeltos statulėlės toliau nebevežti ir ją padovanojo ten gyvenusiai šeimai. Laikui bėgant sekė kiti nepaprasti įvykiai, sužadinę dar didesnį tikinčiųjų pamaldumą.
Ruega por nosotros para que podamos vivir las promesas de Cristo. Ruega por nosotros, Virgencita nuestra, Madre de mi Salvador.
Luhan, nekaltojo prasidėjimo mergelės statula buvo vainikuota 1887 metais popiežiaus Leono XIII palaimintomis karūnomis. Po kelių metų iškilo didingoji Luhan šventovė, kuriai popiežius Pijus XI suteikė bazilikos titulą.
Šventasis tėvas buvo nuliūdintas žinios apie tragišką incidentą Ekapeteke, kuriame žuvo daug žmonių ir daug buvo sužeista, padaryta daug žalos. Popiežius išreiškė savo dvasinį artumą aukų šeimoms, visiems paliestiems šios tragedijos, linkėdamas sužeistiesiems greičiau pasveikti ir meldžiasi už žuvusiosius. Rašoma telegramoje, kurią kardinolas Tarčizio Bertone popiežiaus Pranciškaus prašymu pasiuntė Meksikos sostinės priemiesčio Ekapeteko vyskupui. Trečiadienį, gegužės 8 dieną, šį priemiestį kertančiame kelyje įvyko didelė nelaimė, kai skystas dujas vežęs sunkvežimis atsimušė į užtvaras ir sprogo. Žuvo mažiausiai 22 žmonės, iš jų apie 10 buvo nepilnamečiai. Gegužės 9-ąją minėta Europos diena. Tądien 1950 metų gegužės mėnesį Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Šumanas pristatė Europos anglių ir plieno susivienijimo Europos Sąjungos pirmtako įsteigimo planą. Taika ir solidarumas yra akcentuojami dviejų regioninių Europos kontinento katalikiškų organizacijų pareiškimuose Europos dienos proga. Europos Sąjungos viskupų konferencijų komisijos komece generalinis sekretorius tėvas Patrick Daly rašo, jog gegužės 9-ąją minime didžiojo europiečių vienybės nuotykio pradžią, perkeitusio mūsų kontinentą į valstybių bendriją, kuri Liepos mėnesį priims 28-ąją narę Kroatiją. Taika ir solidarumas šiandieninės ekonominės krizės metu yra tiek pat aktualūs kaip ir 1950 metais. Vis tik kai kurie politikai ir rinkėjai įsivaizduoja, kad per susipriešinimą ir pasidalijimą įveiksime šią krizę. Tačiau ši logika mus gražintų į situaciją prieš 70 metų, kai kontinentas buvo padalytas neapykantos. Tuo tarpu reikia žvelgti ne atgal, bet pirmyn, kaip tai daroma Šumano deklaracijoje. Europos viskupų konferencijų tarybos, vienijančios ne tik Europos Sąjungos, bet viso Europos kontinento, viskupų konferencijas komunikate pirmiausia rašoma: visiems asmenims, kurie šiandien yra sunkumuose dėl ekonominės krizės, kurie prarado darbą ir jo ieško, kurie dėl prasmės ir tikėjimo krizės sunkiai išvelgia ateitį, ypač jaunuoliams norime pasakyti: bažnyčia Europoje yra arti jūsų ir kviečia neprarasti vilties. Šiais tikėjimo metais su įsitikinimu pakartojame tai, ką palaimintasis Jonas Paulius II prieš 10 metų rašė apaštalinėme paraginime bažnyčiai Europoje: Jėzus Kristus yra vilties šaltinis Europai. Europos viskupų konferencijų taryba taip pat pakvietė neleisti, kad baimė ir egoizmas užgoštų solidarumą, dovanos vertę ir svetingumą, kuriais Europa išsiskiria. Padėkojo tiems, kurie vedami tikėjimo, vietinių, nacionalinių ir tarptautinių lygių vykdo karitatyvinius darbus. Galiausiai komunikate kreipiamasi į visus kontinento krikščionis, kviečiant Europos dienos proga mąstyti apie savo indėlį, kuriant europietišką visuomenę, atvirą absoliutui, besiremiančią tiesą, teisingumo ir laisvę, taikos kolonomis, kaip prieš 50 metų rašė popiežius Jonas 23 enciklikoje Pacem Interis.
Kardinolo Mincenti tvirtumo pavyzdys skatina būti kritiškesniems. Jaunuoliai, užaugę buvusiuose komunistiniuose Europos kraštuose, nežino beveik nieko apie bažnyčios tame laikotarpyje patirtus persekiojimus. Tačiau tokių asmenybių kaip Vengrijos kardinolas Mincenti arba Lenkijos kardinolas Višinski minėjimas galėtų padėti žmonėms būti kritiškesniems pasaulietiškų srovių atžvilgių, pareiškė lenkas kardinolas Zenonas Grocholevskis. Kardinolas Romos Šventojo Stepono bazilikoje vadovavo Vengrijos primo ir kardinolo Josef Mincenti mirties metinių mišioms. Kardinolas Mincenti mirė Vienoje 1975 metais gegužės 6 dieną. Neatsižvelgimą į istorijos pamokas kardinolas Grocholevski pavadino viena iš nūdienos visuomenės blogybių. Kalbėdamas Vatikano radijui, kardinolas sakė, kad komunizmo patirtis buvo labai reikšminga. Ji išlieka kaip svarbus pamokymas ir mūsų laikams. Komunizmas savo teorijas kelbė kaip pažangias, išliekančias, moksliškas, siekė žemėje sukurti rojų. Tačiau sistema buvo žiauri, niekinanti visas vertybės. Turime mokytis iš šios praeities, taip pat šiandien būti atidūs viskam, kas skelbiama visuomenėje. Ne viskas, kas pristatoma kaip ateitis, kaip mokslas, iš tikrųjų toks yra. Turime būti kritiški. Estergomo arkivyskupas Josef Mincenti 1949 metais buvo Budapešto liaudies teismo nuteistas kalėjimu iki gyvos galvos už tariamą tėvynės išdavystę. Tačiau tai buvo surežisuotas komunistinio režimo spektaklis, siekiant viešai sukompromituoti represiniai sistemai neparankę asmenybę. Dievo tarnas kardinolas Mincenti savo gyvenimo pavyzdžių yra tikėjimo, tvirtumo, šviesulys, taip pat mums, kalbėjo mišių homilijoje kardinolas Grocholevskis. Kai paskutinį kartą buvo suimtas 1948 metų gruodžio 26 dieną, sargybiniai kas vakarą 39 dienas iš eilės vesdavo kardinolą Mincenti į šaltą ir drėgną kalėjimo pusrūsį, ten jį išrengdavo ir tyčiodamiesi smarkiai muždavo. Buvo siekiama išgauti kardinolo prisipažinimą, kad būtų galima nuteisti kaip liaudies priešą siekusį nuversti valdžią. Kardinolui nenusileidus, jam buvo grasinta jį tokioje būsenoje parodyti senutei motinai. Dievo tarnas popiežius Paulius VI laiške išvaduotam kardinolui rašė: patirtos sunkios kančios buvo erškėčių vainikas užmautas tau ant galvos, nė kiek nemenkesnė tavo ištikimybė paliudyta Kristaus bažnyčiai. 1996 metais buvo pradėta kardinolo Josef Mincenti kanonizavimo byla.
Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsiame trumpų pašnekesių ciklą, kurį Vatikano radijui parengė Popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darijus Kovalčik. Apaštalų tikėjimo išpažinime kalbama apie Kristaus nužengimą į pragarus. Kaip suprasti šį teiginį? Katekizmas sako, kad jis visų pirma reiškia, jog Jėzus patyrė mirtį kaip visi žmonės. Vadinasi, tikrai Dievas yra iki galo solidarus su žmogumi. Jėzus ne tik kentėdamas miršta, bet atsiduria kartu su numirusiais, nematančiais Dievo. Kai kurie šiuolaikiniai teologai Jėzaus nužengimą į pragarus aiškina kaip kenozės kulminacija, kaip didžiausia Dievo sūnaus nusižeminimą. Ant kryžiaus Jėzus kenčia, bet kančia yra aktyvi, o nusižeminimas iki nužengimo į pragarus reiškia, jog jis patyrė radikalų kančios ir mirties pasyvumą. Šitaip jis tapo dar labiau artimas nusidėjėliui. Jis nori jį sutrukdyti, nori išgelbėti.